50 languages.
58.
58.
اعضای بدن.
Partes do corpo.
من یک مرد می‌کشم.
Eu desenho um homem.
اول سر.
Primeiro a cabeça.
این مرد یک کلاه بر سر دارد.
O homem tem um chapéu.
موها را نمی بینید.
Não se vê o cabelo.
گوشها را هم نمی بینید.
Também não se vêem as orelhas.
کمر را هم نمی بینید.
As costas também não se vêem.
من چشم‌ها و دهان را می‌کشم.
Eu desenho os olhos e a boca.
آن مرد می‌رقصد و می‌خندد.
O homem dança e ri.
آن مرد بینی درازی دارد.
O homem tem um nariz comprido.
او یک عصا در دست‌هایش دارد.
Ele tem uma bengala.
او یک شال گردن هم دور گردنش دارد.
Ele também tem um cachecol no pescoço.
زمستان است و هوا سرد است.
É inverno e está frio.
بازوها قوی هستند.
Os braços são fortes.
پاها هم قوی هستند.
As pernas também são fortes.
این مرد از برف درست شده است.
O homem é de neve.
او شلوار یا پالتو نپوشیده است.
Ele não tem calças nem casaco.
اما سردش نیست.
Mas o homem não está com frio.
او یک آدم برفی است.
Ele é um boneco de neve.